veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Ne întoarcem duminica aceasta la seria de mesaje din Epistola către Romani. Am încheiat înaintea săptămânii mari capitolul 4 și reluăm astăzi seria aceasta intitulată Evanghelia lui Dumnezeu din Romani capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 11. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum suntem împăcați cu El, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău în dimineața aceasta. Vrem, Doamne, să avem inimile deschise și mințile deschise. Doamne, vrem să Te ascultăm pe Tine, vrem să înțelegem cuvântul Tău. Vrem, Doamne, să trăim aceste binecuvântate consecințe ale îndreptățirii prin credință. Dar pentru asta, Doamne, vorbește-ne și ajută-ne să înțelegem prin Duhul Tău cel Sfânt ce bogății extraordinare ne-ai dat și ce bogății fantastice ai încă păstrate pentru noi. Fie numele Tău, Doamne, lăudat și pentru gloria numelui Tău Te-am rugat. Amin. Vă rog să luați loc. Probabil că unii ați auzit, probabil că știți asta, nu știu dacă America este singura țară care are ceea ce vreau să vă împărtășesc, probabil că și în alte țări există această abordare, dar în America există un fond imens de bani și proprietăți nerevendicate. Fie proprietarii nu pot fi localizați, fie au murit fără moștenitor legal. Dacă aceste bogății nu sunt revendicate într-un interval de timp anume, legea americană spune că toate aceste bogății vor intra în trezoreria statului. Ceva asemănător se întâmplă în viața spirituală. Bogății mult mai mari trec pe lângă credincioși fără a fi revendicate de către ei. Fără a fi revendicate de mulți dintre creștini. Bogății de care ei au tot dreptul să se bucure. Sunt prea mulți creștini, spunea John Stott, care au doar atâta religie cât să-i facă nenorociți. Mulți nu ajung niciodată la un stadiu în experiența lor creștină când să se bucure din plin de legătura lor cu Domnul, de relația pe care o au cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pasajul acesta, Romani, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, a fost numit un inventar al bogățiilor din casa credinței. Multe însă din aceste bogății sunt pentru prea mulți creștini un fel de moștenire nerevendicată. De ce? Lipsă de cunoaștere, în primul rând, mulți nu știu ce am primit noi în Hristos. Odată ce am fost îndreptățiți, odată ce am fost ocotiți drepți înaintea lui Dumnezeu, ce am primit? Mulți nu cunosc, este lipsă de cunoaștere, apoi este lipsă de credință. Chiar dacă aud lucrurile astea, nu cred din toată inima. Nu știu dacă ați observat la citirea textului de câte ori Pavel insistă mereu pe această expresie, prin credință, prin credință, prin credință. Iar pentru unii este pur și simplu lipsă de interes. Apatie și mulțumire cu o religie de fațadă. Și atât. Nimic mai mult. O religie de fațadă. Un fel de văcseleală din asta, așa la suprafață, care la prima zgârietură, demonstrează ce este dincolo de vopseaua aceea. Capitolul 5 din Romani ne prezintă bogățiile de care avem parte datorită justificării prin credință. Martin Luther spunea, în acest capitol, apostolul vorbește cu mare bucurie și exaltare deosebită. În întreaga Biblie, cu greu găsești un alt capitol care să egaleze acest text triumfător. De ce face Luther această afirmație? Pentru că spunea un alt comentator, William MacDonald, în acest capitol, Pavel răspunde cu entuziasm la întrebarea care sunt efectele majore ale îndreptățirii prin credință în viața credinciosului. Martin Lloyd-Jones, unul din păstorii care și teologi care au marcat într-un fel aparte secolul 20, mai ales în lumea anglosaxonă, consideră că acest capitol este cheia înțelegerii capitolelor următoare, 6, 7 și 8. Iar capitolul acesta conține două dintre cele mai extraordinare învățături din Sfânta Scriptură. Siguranța mântuirii și unirea cu Hristos. Acum, Pavel, după ce ne-a prezentat necesitatea îndreptățirii, capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 3 cu 20, și apoi modalitatea prin care am fost îndreptățiți, capitolul 3 cu 21 până la 4 cu 25, acum, în capitolele 5 la 8, Pavel ne arată că dacă credem cu adevărat în Cel ce l-a înviat pe Iisus, Domnul nostru, dintre cei morți, mântuirea noastră este absolută, este completă și este finală și că nimeni și nimic absolut nu o poate lua de la noi. Pavel descrie aici, spunea Luther, în cel mai clar mod harul lui Dumnezeu și îndurarea, arată natura acestui har și că harul acesta este revărsat asupra noastră într-un mod abundent. Dumnezeu nu ne dă har cu țărita. Dumnezeu nu ne oferă har cu picătura sau cu pipeta. Dumnezeu ne dă har din belșug. Ne dă har din abundență. Ceea ce urmează, capitolele 5, 6, 7 și 8. Mesajul pe care Pavel îl transmite în aceste pericope din aceste capitole este capital pentru înțelegerea mântuirii pe care noi am primit-o prin har, prin credința în Hristos și pentru consecințele practice care decurg de aici. Acum, după introducerea aceasta, aș vrea să ne apropiem de textul acesta și să privim împreună la consecințele îndreptățirii prin credință în viața celui credincios. Această nouă secțiune începe cu o expresie deci, sau în alte traduceri este de aceea. De aceea. Pentru viața creștină, folosirea acestei expresii este de o importanță capitală. Creștinii care au fost printre cei mai mari biruitori de-a lungul secolelor au fost aceia care au fost capabili să utilizeze într-un mod pozitiv aceste concluzii pe care Apostolul Pavel le aduce aici, care au înțeles ce înseamnă de aceea. De asemenea, cele mai mari eșecuri în viața creștină s-au datorat neputinței de a înțelege ce anume vrea să spună Pavel atunci când începe paragraful acesta spunând de aceea. Sunt prea mulți creștini care fie au uitat, fie au ignorat consecințele acestea glorioase ale justificării prin credință. Acum, haideți să vedem care sunt acestea. Prima pe care Apostolul Pavel o amintește aici este pacea cu Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prima mare bogăție de care au parte toți cei care au fost îndreptățiți prin credință este pacea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Prințul Păcii. Cel despre care spune Pavel în Romani 4:25 a murit din cauza nelegiuirilor noastre și a înviat în vederea îndreptățirii noastre. Deci pacea despre care vorbește Biblia trece dincolo de semnificația negativă pe care cuvântul acesta îl avea în greaca seculară. În greaca seculară și astăzi, de multe ori când vorbim despre pace, ne referim la absența ostilităților. Întotdeauna când ne gândim la pace, ne gândim că trebuie să fie un conflict, trebuie să fie un război și ceva trebuie să se încheie ca să fie pace. Acum, pacea aceasta despre care vorbește Pavel aici este o pace care are în ea o nuanță pozitivă. Pavel se inspiră din acel shalom, shalom în limba ebraică, care vorbește despre tot binele și toată prosperitatea care să vină peste tine. Numeri, capitolul 6, cu versetul 26. Acolo este descrisă în binecuvântarea aceea, pacea aceasta a lui Dumnezeu. Aici, în Roman 5 cu 1, pacea cu Dumnezeu înseamnă reconciliere care rezultă dintr-o relație de ostilitate care a existat când noi eram vrășmași cu Dumnezeu și El ne-a împăcat cu El, spune versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Pacea cu Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu ne-a adus la statutul de a fi frați și prieteni prin Hristos. Îndreptățirea și împăcarea sunt întotdeauna strâns legate una de cealaltă. Dumnezeu ne-a conferit nouă statutul de drepți, dar în același timp Dumnezeu ni s-a dăruit pe sine însuși ca și prieten al nostru. În Ioan capitolul 15 cu versetul 14, haideți să citim, spune: voi sunteți prietenii mei, spune Domnul Iisus, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Avem responsabilitatea să ne bucurăm de acest statut în care ne aflăm. Și statutul acesta pe care noi îl avem este pentru noi o promisiune prezentă. Este ceva care noi avem. Noi nu mai suntem în conflict cu Dumnezeu, nu mai suntem vrăjmași cu Dumnezeu. Noi suntem parte din familia lui Dumnezeu, suntem prietenii lui Dumnezeu. Al doilea beneficiu extraordinar, a doua consecință, acces la harul lui Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu este doar Cel prin care ne bucurăm de pace cu Dumnezeu. El este și acela prin care am câștigat acces. De fapt, expresia din limba greacă poate fi tradusă mult mai bine: am fost introduși în harul lui Dumnezeu. Am fost introduși. Adică este vorba că n-am fi putut intra în această stare de har fără ca cineva să ne fi aranjat cumva accesul acolo. În această stare de har e vorba de privilegiul de a te apropia de o persoană de rang foarte înalt. Și Pavel spune: prin credință, prin Hristos, noi am fost aduși în sfera harului. Și aici ne aflăm pentru totdeauna. Aduși în sfera harului, nu datorită nouă, ci datorită lui Hristos. Acum, dă-mi voie să te întreb în dimineața asta: ai intrat în această stare de har? Ești sigur că ești acolo? Ești sigur de asta? Ești sigur că ai intrat în această stare de har? Dragii mei, îndreptățirea prin credință ne-a adus într-o relație continuă și sigură cu Dumnezeu. Nu una sporadică și nesigură. Sunt unii creștini care au impresia că Dumnezeu lucrează cu noi așa cum se întâmplă cu politicienii în sondaje. Ei fie cresc în sondaje, fie scad în sondaje, în funcție de anumite lucruri care le fac. Sau că Dumnezeu cumva ar lucra cu noi ca și când am fi la o curte imperială și acolo imperatorul se uită la noi și face ori așa, ori așa, ori așa. Știți? Știți semnele astea. Și avem impresia că noi ba urcăm în har, ba coborâm din har. Exact cum se uită politicienii pe sondaje, să vadă, mă, suntem sus sau jos? Nu, dragii mei, Dumnezeu nu lucrează cu noi în felul acesta. Nu acesta este harul sau nu aceasta este starea de har în care suntem. Noi am intrat în această stare de har datorită harului. Și aici rămânem pentru totdeauna, pentru că aceasta este natura harului. Ăsta e harul. Scandalos, e adevărat. Scandalos, harul în sine este un scandal. Cum e posibil ca niște păcătoși notori să intre în această stare de har și să rămână în această stare de har? Păi e posibil datorită naturii harului. Harul vine din inima cea plină de har și de dragoste al lui Dumnezeu. Există atât de multă necunoaștere cu privire la ceea ce avem în Hristos și în harul Lui. De aici, dacă vreți să înțelegeți de ce atât de multă nesiguranță în viața multor creștini, de ce nu sunt în stare să știe de pe o zi pe alta ce fac sau ce vor, de ce atât de mult faliment, de ce atât de multe depresii? Depresii nenumărate. Spitale de psihiatrie pline de oameni care se declară creștini. Frământați mereu de tot felul de lucruri. De ce formalism? De ce atât de mult formalism? Toate vin din cauza nesiguranței. Nesiguranța, faptul că nu știi în ce stare de har ai intrat, că nu știi ce s-a întâmplat cu tine, nu știi în mâinile cui ți-ai dat viața. Creștinul, spune Pavel, este omul care are siguranță. Și nu uitați, Pavel scrie aici creștinilor romani, care erau persecutați, erau loviți, erau dați la fiare. Milioane de creștini au murit în primele secole din cauza acestor persecuții teribile. Și Pavel le spune, vreau să știți că sunteți în har. Și apoi, hai să vă mai spun ceva. Poate vă întrebați, mai ales acum când sunt atât de multe dispute între catolici și ortodoxi. Și unii zic, măi, dar noi protestanții unde suntem? Ascunși, care pe unde? Comportându-ne ca niște sectari. Până la urmă, sectarii sunt în altă parte. Ortodoxii nu sunt nici măcar 10% din toți creștinii. Ceilalți 90% sunt catolici și protestanți. Numărul protestanților este imens în lumea asta. Acum, știți care e punctul forte al protestantismului? Siguranța mântuirii. Ăsta e punctul forte. Siguranța mântuirii. Pe vremea când eram foarte tânăr și eram într-un grup de ucenicie, învățam siguranțele. 5 siguranțe. Prima dintre ele, siguranța mântuirii. Unu Ioan, capitolul 5, versetele 11 la 13. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi cei care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. La ora 1 noaptea, 2 noaptea, 4 dimineața, 15 ziua, când vreți voi. De atunci și forever. N-am uitat niciodată toate aceste 5 siguranțe. Asta a fost numai una din ele. Dar asta e prima și cea mai importantă. N-ai siguranța mântuirii, nu le ai nici pe celelalte. N-ai cum să le ai. Dar ai siguranța mântuirii, atunci înțelegi că ești în cele mai sigure mâini. Dacă nu ai, atunci îți trebuie sfinți, îți trebuie Fecioara Maria, îți trebuie tot felul de guru, tot felul de interlocutori, te duci la proroci care să-ți spună stânga, dreapta, spate, față, te măriți cu ăla, te învârți cu aia, faci așa, așa, tot felul de lucruri. De unde se naște manipularea? Din nesiguranță. Oamenii care cunosc, care sunt siguri, care știu, nu pot fi manipulați. Da? În tinerețea mea am studiat și psihologie și știu foarte bine ce înseamnă manipularea. Și știu că în manipulare e nevoie întotdeauna de două părți. Partea care manipulează și partea care e manipulată. Dacă partea care e manipulată nu există, partea care manipulează este în plus. Nu are ce să manipuleze. Cei care manipulează, manipulează pentru că au ce manipula. Iar oamenii care nu sunt siguri, creștinii care nu sunt siguri de mântuirea lor, sunt primii care cad în tot felul de plase ale celor care pescuiesc mereu în apele tulburi. Dar atunci când ai siguranța mântuirii, când știi că ai acces direct la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și în plus mai știi că ești înconjurat de frați și surori, pentru că unul din lucrurile care protestanții n-au voie să-l uite este că această siguranță a mântuirii nu am doar eu, ci avem toți ca și creștini în comunitatea creștină. Și fantastic să știi că ești împreună cu alții care au aceeași siguranță. A treilea mare beneficiu, a treia consecință, speranță plină de bucurie. Zice, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și auziți partea a doua a versetului 2. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Speranța creștină nu este ceva nesigur. Nu este ceva nesigur, este o așteptare plină de bucurie și încredere. Și se bizuie întotdeauna pe promisiunile lui Dumnezeu. Ne-am uitat în capitolul 4, predicile dinainte, și am văzut exemplu lui Avram. Cum Avram s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu. Chiar dacă el avea 100 de ani și chiar dacă Sara avea 90 de ani, dacă Dumnezeu a promis, Avram a crezut și asta i s-a socotit ca neprihănire. Obiectul speranței noastre este gloria lui Dumnezeu, măreția lui strălucitoare, care va fi la sfârșit revelată complet. Sigur, acum noi vedem în parte, cunoaștem în parte, știm în parte, dar așteptăm cu speranță ziua când universul înnoit, nu harcea parcea, habar n-am de unde a intrat în mișcarea evanghelică din România, această teorie a harcea-parcea, că Dumnezeu face totul harcea-parcea. A, ți-ai făcut casă mai mare ca mine, o să fie focul mai mare la tine decât la mine. Când o să vină focul și o să ardă tot, aha! Nu am înțeles niciodată de unde ne-am procopsit cu toate fatalismele astea, cu toate islamismele astea, cu toate talibanismele astea. Nu înțeleg. N-am înțeles. Dumnezeu va noi universul acesta și îl va inunda cu gloria Lui. Și când universul întreg va fi inundat de gloria Creatorului, va fi ceva fantastic. Și noi ne bucurăm. Ne bucurăm așteptând. Ne bucurăm prin Hristos. Și așteptăm vremea când vom împărtăși de plin gloria lui Hristos. Acum, vă rog să fiți atenți, pentru că e foarte important. Atunci când vine Satana și spune, a, tu vorbești. Tu ești ăla, păi nu vezi? Păi nu vezi ce ești în stare să faci? Păi nu-ți amintești tu noaptea de Revelion ce ai zis că o să faci anul ăsta și ai făcut ce? N-ai făcut nimic. Păi nu-ți dai seama că Dumnezeu s-a săturat deja de toate minciunile tale și dintr-o dată Satana vine și se transformă în avocatul unui Dumnezeu care e atât de corect încât se face cel mai dur din tot universul și te amenință și tu-l crezi. Dragii mei, dacă avem în noi viața lui Hristos, ceva din acea glorie care se va manifesta în deplinătatea ei atunci, este acum, deja, în noi. De aceea, capul plecat, pipirig și scheme de asta în mijlocul unei lumi ostile, când tu ești Fiul lui Dumnezeu, copil de Dumnezeu, fiu și fiică al Dumnezeu, înfiat prin Hristos, nu se justifică. Nu se justifică. Lucrarea de glorificare a început în noi la nașterea din nou. Și în 2 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 18, Apostolul Pavel spune că în timp ce privim fața lui Hristos, Dumnezeu ne transformă în asemănare cu Hristos din slavă în slavă, din glorie în glorie, dintr-un grad de glorie, într-un alt grad de glorie prin Duhul Domnului. Charles Wesley, marele compozitor de imnuri creștine, fratele lui John Wesley, a prins atât de bine într-unul din imnurile lui acest mesaj pe care Dumnezeu ne-l transmite prin Pavel în 2 Corinteni 3 cu 18. Zice, schimbați din glorie în glorie, până când ne vom ocupa locul în cer, până când ne vom arunca coroana înaintea ta, pierduți în măreție, dragoste și laudă. În timp ce călătorim spre cer, suntem schimbați din glorie în glorie, dintr-un grad de glorie într-un alt grad de glorie. Acum dăm voie să spun ceva foarte, foarte serios. Dacă în umblarea ta cu Dumnezeu de ani de zile îți dai seama că pe zi ce trece nu ești tot mai asemănător cu Hristos, atunci undeva pe traseu e o problemă. Ori n-ai intrat niciodată în această stare de har, în acest proces al transformării, ori pe undeva ceva, țevile s-au înfundat, ceva nu funcționează. Pentru că nu ai cum să umbli cu Dumnezeu și an după an să fii tot mai acru, tot mai rău, tot mai nepăsător față de tot ceea ce este în lumea asta și de nevoile care sunt. Nu ai cum. Nu ai cum Trebuie să fii tot mai asemenea lui Hristos, tot mai bun, tot mai plin de dragoste, tot mai jertfitor, tot mai implicat, tot mai gata să pui întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui. Faptul că mereu și mereu suntem schimbați după chipul Lui ne ajută să umblăm privind în sus la El, nu mereu cu capetele plecate și parcă ne-ar fi rușine. Să ne ierte Dumnezeu, pentru că adesea așa umblăm și trăim de parcă am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Dar înainte de a merge mai departe, te întreb cu toată seriozitatea, cunoști pacea cu Dumnezeu? Stai cu adevărat în această stare de har, în calitate de copil al lui Dumnezeu? Te duci cu încredere la tronul harului? Te rogi cu acea îndrăzneală sfântă? Te bucuri în speranța gloriei lui Dumnezeu? Te lauzi și te bucuri de mântuirea ta finală? Interesant că în greacă termenul este de a te lăuda. Mă laud. Sunt bucuros. Sunt încântat. Sunt fericit. Nu te poți bucura dacă ești nesigur de mântuirea ta. Dacă crezi că așa, pe neașteptate, o poți pierde. Aici, în Epistola către Romani, Apostolul Pavel ne spune că mântuirea este toată de la Dumnezeu, este toată în Hristos, este toată prin har și prin credință. Și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Amin. Isaac Watt, un alt compozitor de imnuri din trecut, spunea: lăsați-i să refuze să cânte pe cei ce niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeul nostru, dar copiii Regelui Ceresc să vorbească pretutindeni despre bucuria lor. Până aici Apostolul Pavel ne spune că beneficiile acestea, consecințele îndreptățirii au de-a face cu trecutul nostru. Avem pace cu Dumnezeu datorită iertării noastre. Apoi au de-a face cu prezentul nostru, suntem într-o stare de har, acesta este privilegiul nostru actual, și au de-a face cu viitorul nostru. Ne bucurăm în speranța gloriei, speranța noastră viitoare. Dar Pavel continuă în versetul 3 și spune: ba mai mult decât atât. Ce s-a spus până acum e o parte numai. Ce s-a spus până acum n-a fost totul. De la versetul 3 la versetul 8 ne prezintă modul în care credința noastră ne ajută să înfruntăm încercările și necazurile și problemele și prigonirile din viața noastră. De fapt, modul cum acționăm în toate aceste lucruri este o dovadă a faptului că suntem mântuiți, că suntem copiii lui Dumnezeu și că suntem destinați pentru gloria care ne așteaptă. A patra consecință despre care Pavel vorbește în aceste versete, de la versetul 3 la versetul 8, este bucuria în încercări. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spune el. Ne bucurăm în necazurile noastre. În greacă, cuvântul pentru necazuri este presiuni. Împotrivire, persecuția unei lumi ostile, dar ne bucurăm în ele. Domnul Iisus ne-a spus, n-are rost să ne facem că nu știm. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce atitudine ar trebui să avem față de aceste încercări, de aceste necazuri prin care trecem? interesant este că Apostolul Pavel ne spune că trebuie să ne bucurăm în ele. Ce înseamnă asta? Vă spun întâi ce nu înseamnă. Aici nu este vorba de un fel de masochism. Boala aceea de a-ți găsi plăcerea în durere. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre înțelegerea faptului că întotdeauna există o rațiune divină în spatele suferinței. Dar știți care e problema noastră, a mea, a voastră, a fiecare dintre noi? La prima presiune care apare, atenția noastră se duce înspre problemă, nu înspre Dumnezeu. Și atunci când se duce înspre problemă, ne concentrăm acolo și nu mai avem cum să gândim, măi, care-i rațiunea din spatele a ce se întâmplă. Pentru că, până una alta, noi toți avem pretenția că credem din toată inima în suveranitatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e suveran. Că în providența Lui El conduce toate lucrurile. Asta înseamnă că absolut nimic nu se întâmplă la întâmplare. Absolut nimic. Întotdeauna trebuie să existe o rațiune în spatele a ceea ce se întâmplă. Și interesant, Apostolul Pavel, vorbind despre suferință, vorbind despre necaz, vorbind despre presiunile acestea, Pavel spune, suferința este singurul drum spre glorie. Singurul. Și în alte epistole, în Filipeni, de exemplu, Domnul Iisus, care a suferit moarte și încă moarte de cruce. Pentru că Dumnezeu l-a dus acolo și apoi Dumnezeu a fost cel care a ridicat și a dat un nume mai presus de orice nume. Ba mai mult, o să ajungem la Romani, capitolul 8, în versetul 17, Apostolul Pavel spune că suferința și gloria sunt inseparabile, n-ai cum să le separi, ele sunt întotdeauna la pachet. Vestea bună însă este că nu sunt comparabile. Deși sunt inseparabile, nu sunt comparabile. Nu se compară suferințele din vremea de acum cu greutatea gloriei care Dumnezeu o are pregătită pentru noi. Da, ne bucurăm de glorie, dar trebuie să ne bucurăm și de suferință. Și apoi mai este ceva. Aceste suferințe care în final ne conduc la glorie, acum ne duc la maturitate. Spune, știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. De multe ori, știți cum suntem noi? Parcă acceptăm că da măi, toate problemele astea, cumva ele lucrează pentru glorificarea noastră. Dar ce? Care-i deal-ul acum? La ce mă ajută acum? Păi acum mă ajută să mă maturizez. Cu cât mai mult necaz, cu atât mai multă răbdare. Cu cât mai multă răbdare, cu atât mai multă biruință în încercare. Și mai multă înțelepciune, și mai multă bunătate. Și apoi, contrar cu ceea ce cred mulți, suferința reprezintă cel mai bun context în care putem ajunge la certitudinea că Dumnezeu ne iubește. Nu există un context mai bun în care un credincios să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește decât suferința. Sună bine, nu? Nu sună deloc bine. Nu sună deloc bine. Sunt lucruri care nu ne plac. Dar cred că v-ați prins, că aveți majoritatea de aici o vârstă. V-ați prins că lucrurile care ne aduc cel mai mult folos în viață nu sunt cele care ne plac. Dau un premiu celor care le place să se scoală la 4 dimineața. Nu ne place. Multe lucruri care nu ne plac, dar sunt fantastice. Cum știm sigur că Dumnezeu ne iubește? Nădejdea aceasta, zice Pavel în versetul 5, nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Stai un pic. Care e legătura? Duhul Sfânt a fost turnat în inimile noastre, spune Pavel. Și apoi spune, știm că ne iubește pentru că Dumnezeu a dovedit asta deja. În versetul 8 spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iar în discuția cu Nicodim, sau care urmează după discuția cu Nicodim, în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Și apoi continuă, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Esența dragostei lui Dumnezeu este dăruirea. Dragostea lui Dumnezeu în Hristos este absolut unică. Trimițându-L pe Fiul Său să moară pentru păcătoși, El a dăruit totul. S-a dat pe sine însuși celor ce nu meritau nimic din partea Lui, în afară de judecată. Și apoi continuă și spune, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și apoi e aici un joc de cuvinte care ne încurcă uneori. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Aceste două versete scot în evidență cea mai înaltă expresie a dragostei și a devotamentului uman. Poate că cineva s-ar găsi să moară pentru binefăcătorul unui om drept. Dar dragostea lui Dumnezeu este net superioară. Dar, și darul acesta introduce un contrast, dar Dumnezeu își arată dragostea. Deși un număr foarte mic de oameni ar putea fi gata să moară pentru a salva viețile unor oameni buni, Hristos a murit, spune versetul 6, în locul celor slabi, în locul celor nelegiuiți, și apoi versetul 8, în locul celor păcătoși, și versetul 10, în locul vrășmașilor. Da, noi, ca oameni, da, și în istorie au fost cazuri de oameni. Sunt celebre acele cazuri în care o persoană, pentru că avea o asemănare foarte puternică cu o altă persoană, s-a dus în pușcărie pentru el. Și unii chiar au fost condamnați la moarte în locul altora. Dar acolo erau niște legături extraordinare. Dar aici era vorba de oameni slabi, nelegiuiți, păcătoși, vrășmași. Mai putem noi oare să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu? Vedeți, uneori necazurile, tragediile ne pot copleși. Dar să nu uităm că Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin moartea Fiului Său. Totdeauna mi-amintesc acea întâmplare dureroasă când o femeie și-a pus în mormânt copilul ei adolescent, 12, 13, 15 ani, l-a pus în mormânt și s-a dus și l-a luat de piept pe păstor și l-a scuturat. Și a spus, pastore, unde era Dumnezeu când fiul meu a murit? Păstorul a rămas calm și i-a spus, soră, Dumnezeu era tot acolo unde a fost și când fiul lui a murit. Tot acolo nu era. Nu era în altă parte. Dumnezeu și-a revărsat dragostea lui în noi prin darul Duhului Sfânt. Spune versetul 8, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. A cincea consecință, asigurarea mântuirii finale și complete. Rog să fiți foarte atenți, pentru că aici sunt lucruri care îi încurcă pe așa de mulți creștini, pentru că nu citesc cu atenție. Deci, din nou o concluzie. Deci, dacă așa stau lucrurile, dacă așa ne-a iubit Dumnezeu pe noi, când eram vrăjmași, când eram păcătoși, când eram nenorociți, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui. Căci dacă atunci, când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum suntem împăcați, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Pavel își îndreaptă acum atenția asupra finalității mântuirii noastre. De fapt, avem aici cel mai puternic argument cu privire la finalitatea mântuirii noastre din toată Scriptura. Cu atât mai mult acum. Adică ce înseamnă asta? Dacă tot ce s-a spus până acum este adevărat, nu mai încape nicio îndoială că și ceea ce este la viitor va fi sau este la fel de adevărat. Avem aici în versetele 9 și 10 frumusețea extraordinară a tensiunii dintre ceea ce teologii numesc deja și nu încă. Deja și nu încă. Deja unele lucruri s-au întâmplat. Spuneam, ceva din gloria aceea cu care vom fi învăluiți la final, când vom fi ca El, spune Ioan, e deja în noi. Dar nu este încă în totalitate. Tensiunea aceasta are de-a face cu frumusețea vieții creștine. Este tensiunea dintre ceea ce Hristos a realizat deja cu privire la mântuirea noastră, la prima Lui venire, și ce a mai rămas de făcut la a doua Lui venire. Acum, învățând de la credincioșii ortodoxi, care niciodată nu știu dacă sunt mântuiți, niciodată, nici când mor, nici în timp ce trăiesc, nu știu. Mulți creștini evanghelici, foarte spirituali, dacă îi întreb, ești sigur de mântuirea ta? Știe Domnul. Știe Domnul. Sigur, Biserica Ortodoxă consideră că noi suntem aroganți. Și uneori suntem. Uneori suntem extrem de aroganți. Și aroganța cu care vorbim despre anumite lucruri nu ne ajută la nimic. Pentru că siguranța mântuirii, în primul rând, ar trebui să te smerească, nu să te facă arogant. Nici pe tine, nici pe mine, pe nimeni. Atunci, dacă cineva te întreabă, ești mântuit? Care ar fi răspunsul corect? Ar putea fi două răspunsuri, ambele corecte. Și da, și nu. Asta ar fi primul. Și sigur, trebuie să-l explici. Trebuie să explici tensiunea dintre deja și nu încă. Sau, dacă ți-e greu să faci asta, atunci există un alt răspuns. Am fost mântuit, sunt mântuit, voi fi mântuit. În ce sens vom fi noi mântuiți în viitor? Spune în versetul 9, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Vom fi mântuiți prin Hristos de mânia lui Dumnezeu. Atenție însă, atenție mare! Atenție! Să știți, naivitatea, prostia și ignoranța niciodată nu sunt premiate de Scriptură. Nu există scuze pentru creștinul care nu se informează, care nu caută să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Cei neștiutori și proști, spune Apostolul Petru. S-a supărat o dată un frate pe mine la București, la Biserica Providența din București, ani de zile în urmă, am predicat din textul acela și a zis: frate, cum ai putut să spui proști? Am spus: frate, eu n-am spus proști, Petru a spus proști. Eu dacă aș fi spus, aș fi spus tupizi, ca să sune mai intelectual așa. Dar am citat din Cornilescu și în Cornilescu spune: cei neștiutori și proști. Ei, Scriptura nu premiază prostia, stupiditatea sau ignoranța. Așa că vă rog să fim atenți. Noi am fost deja salvați de mânia lui Dumnezeu pe cruce. Acolo, pe crucea de la Golgota, Dumnezeu și-a revărsat toată mânia Lui asupra Fiului Său. Și datorită acestui fapt, noi avem acum pace cu Dumnezeu și am intrat în această stare de har. Dar vă rog să rețineți, la sfârșit, va fi o zi a socotelilor. Romani 2:5, Romani 2:8, 1 Tesaloniceni 1:10. Hai să citim, că e așa de fain în Tesaloniceni. Să mai citim și din alta, nu numai din Romani. 1 Tesaloniceni 1:10 spune: și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Și mai frumos, dacă vreți, 1 Tesaloniceni 5:9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși spune în Ioan 5:24 că cel credincios nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Despre această mânie e vorba, că vom fi mântuiți sau salvați în viitor. Vom fi mântuiți prin viața Lui, spune aici, încă o expresie foarte faină. Asta vorbește despre faptul că noi zilnic experimentăm puterea învierii lui Hristos, care lucrează sfințire în noi. Deci, am fost deja mântuiți, aceasta este starea noastră actuală, dar nu încă mântuiți de plin. Aceasta este ceea ce ne așteaptă. Acum, sigur că aveți întrebări, că și eu am. Cum putem fi siguri de mântuire dacă așa stau lucrurile? Mulțumesc că ați întrebat. Apostolul Pavel spune, fiți atenți aici, cum stau lucrurile. Dacă ceva s-a întâmplat deja, v-am mai spus și altă dată, nu vă lăsați păcălit de diavolul. Nu are cum Dumnezeu, care s-a purtat cu tine atât de frumos când erai vrășmașul Lui și te-a făcut copil al Lui, să se poarte cu tine mai urât acum când tu ești copilul Lui. E noaptea minții, cum zic unii. De la voi am învățat, din generația asta, cu noaptea minții. Eu nu știam. Dacă ceva s-a întâmplat deja, cu mult mai mult se va întâmpla și ce a mai rămas. Dacă Dumnezeu a înfăptuit deja un lucru dificil, nu putem avea încredere că va săvârși ceea ce a început? Dacă ne-am păcat cu El când eram vrăjmașii Săi, cu mult mai mult va încheia mântuirea noastră acum când suntem prietenii Săi. Acestea sunt motivele pe baza cărora afirmăm, suntem mântuiți și vom fi mântuiți de plin când Domnul va veni. Dar nu e ceva că om vedea dacă vom fi mântuiți. Nu, dacă am fost mântuiți, vom fi mântuiți cu siguranță. Nu există absolut nicio umbră de îndoială. Și ultima, și încheiem, bucuria în Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Creștinii se bucură în Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar cum se manifestă bucuria aceasta? Cu rușine, cu rușine, cu smerenie. Recunoaștem că nu avem niciun drept asupra lui Dumnezeu. Fără Hristos am fi dușmani cu Dumnezeu. Sunt unii creștini care cred că au exclusivitate cu Dumnezeu. Că au exclusivitate, că numai ei, că nimeni alții. Fără Hristos am fi dușmani cu Dumnezeu. Apoi ne închinăm cu uimire înaintea Lui. Pentru că, deși eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu smerenie ne încredem în El, că va finaliza lucrarea pe care a început-o în noi. Sunt încredințat, spune Pavel, că acela care a început în voi această bună lucrare o va desăvârși în ziua lui Iisus Hristos. Pavel folosește acolo în Filipeni o expresie atât de puternică încât spune: sunt atât de convins încât, cum ați zice voi, sunt beton armat, adică pur și simplu nu mă mișc din această siguranță. Atât de sigur sunt că cel ce a început această bună lucrare o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. A ne bucura în Dumnezeu nu înseamnă neapărat să ne bucurăm de privilegiile noastre creștine. Deși, de ce nu? De ce să nu ne bucurăm? Înseamnă să ne bucurăm de îndurările Lui. Să ne bucurăm de îndurările Lui. Ce bogății minunate avem! Și ce bogății ne așteaptă! Sunt ale noastre. De ce trăim ca și când nu le-am avea? De ce trăim ca și când nu le-am avea? Nu știu în ce stare ești, dar nu te opri la propriile necazuri, la presiuni. Dacă ai căzut la pământ, nu rămâne acolo. Nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai zis, sora mea, cum e? Nu ți-ai lăsat și nu te-ai stins sau ceva de genul. Credința iarăși te ridică. Poți fi lovit, dar nu înfrânt. Nu rămâne acolo. Nu rămâne jos. Nu accepta mocirla disperării. Disperarea e ca o mlaștină. Nu știu dacă vreodată vi s-a întâmplat să intrați din greșeală într-o mlaștină. Încercarea de a ieși dintr-o mlaștină este cumplită. Să simți cumva că vrei să te prinzi de ceva și cu cât parcă te prinzi, cu atât te adâncești mai mult. E teribil. Teribil. Beni, ți-aduce aminte, în curtea școlii noastre, la Coștea de Sus, era o mlaștină. Eram atât de atenți să nu cumva să cădem acolo. Pentru că dacă cădeai acolo, aveai toate șansele să nu reușești să mai ieși dacă erai singur și nu avea cine să te scoată. Disperarea te duce exact ca într-o mlaștină și te, pur și simplu, te macină, te termină. Uită-te la cer. bucură-te în Hristos și mai ales bucură-te întotdeauna. Amin.